Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I de foregående afsnit, der har du lyttet til mig og min medvært Mads, der også er min mand og børnelæge, hvor vi har drøftet forskellige emner, der vedrører børns sygdom og sundhed. I dag, der interviewer jeg Rikke Winkler fra forældresparing.dk. Rikke, hun er uddannet pædagog og psykoterapeut og har forskellige efteruddannelser, blandt andet som Peaceful Parent Coach. Rikke, hun holder rigtig mange foredrag og har sessioner med forældre, der ønsker hjælp til forældreskab, og har nogle meget populære online-kurser for forældre, blandt andet opdragelse med hjertet, bevidst forældreskab og styr vreden, så den ikke styrer dig. Dagens interview den er delt op i to, så du hører første del af interviewet i dag og kan høre anden del på næste mandag. Velkommen til. Hej Rikke, og velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg har jo inviteret dig til en snak med mig, fordi du er jo ekspert i det her med børneopdragelse, og har jo vildt mange gode pointer i det, jeg har fulgt dig, og det havde jeg håbet, du kunne dele nogle af dine små guldkorn med mine lytter i dag. Og jeg tænkte på, om du egentlig kunne starte med at fortælle mig lidt, hvad er det forældre, de egentlig opsøger dig med henblik på hjælp til?
Ja, og tusind tak for invitationen for at være med. Jamen altså, det minder jo rigtig meget om hinanden, det som vi gerne som forældre vil have noget input til. Det er sådan, hvad skal jeg gøre i stedet for at skælde ud? Hvordan er det, man anerkender, uden at acceptere alt muligt dårlig opførsel? Hvordan er det, man kan sætte nogle kærlige grænser, uden at skælde ud? Så handler det rigtig meget om at håndtere sine egne følelser, sine egne vrede frustrationer, som jo rigtig tit går hen og bliver et benspænd for noget af alt det andet, som man gerne vil. Og bottom line kan man sige, hvis man skulle sådan kode ind til benet i forhold til, hvad folk de gerne vil høre om fra mig, så handler det rigtig meget om, hvordan kan jeg få mit barn til at lytte efter? Hvordan kan jeg få mit barn til at gøre det, som jeg gerne vil have? Og så handler det jo om en masse af de der små sammenstød og hverdagskonflikter, men jeg tror, at altså, i min optik har der aldrig nogensinde før været en forældregeneration, som er så vidende, og som er så kloge, som er opsøgende og læser bøger og får viden om, altså, hvordan er det, børn fungerer. Der er også rigtig mange, som virkelig gerne vil bryde nogle mønstre fra deres egen barndom. Mm. Altså, uden man nødvendigvis har haft en mega dårlig barndom, så har de fleste af os jo sådan kulturelt set noget fælles bagage med os, der handler om, at børn skal skille ud, eller børn bliver sendt på værelset, eller de der følelser vil vi ikke have noget med at gøre. Og det er der rigtig mange, der gerne vil bryde. Og ja. Så tror jeg, at rigtig mange af os oplever, at der er et kæmpe, eller der kan være et kæmpe gap imellem, og på den ene side have en masse viden, og så få den implementeret. Altså når du søger sådan 7 tips til at få dit barn til at sove, det tænker jeg, det kan du gå ind og google, og så vil der være tonsvis af forslag, og det hele lyder jo virkelig godt, og ikke som noget, man måske kan være uenig i. Men så oplever man bare, når man sidder der på 45. minut, og ens barn er som en sæk lopper i sengen, eller løber ind og ud af sengen, at så er det bare ikke de der 7 gode tips fra Google-annoncen, der popper ud af ens mund, så begynder man at blive frustreret, eller så popper der noget ud af ens mund, der minder om ens mor og far, ting man havde forsvoret, man aldrig nogensinde ville sige. Så du ved, jeg synes nogle gange, så synes jeg, at forældre bliver skudt i skoene, at hvor er de usikre, og de er alt for bekymrede og sådan noget. Altså, sådan ser jeg det slet ikke. Altså, jeg ser det som forældre, som er i gang med en kæmpe transformation. Altså jeg ser i virkeligheden en forældregeneration, der er virkelig meget i gang med at rydde op i vores kulturelle bagage i forhold til den uværdighed, som børn er blevet mødt med. Ja. Så de er i gang med et kæmpe, kæmpe stort projekt, som de ikke har forbilleder for. De færreste har ikke. Så, og det er jo det, man oplever, når man ikke i gåseøjne lykkes med at være den forælder, man gerne vil være. Altså, så er det, man oplever, at en ting er den her viden, den anden ting er at have færdighederne, når man står der til at håndtere sig selv og sine egne følelser. Så jeg synes, at forældreniveauet i dag, hvis man kan sige det sådan, er mega højt. Altså det er så vidende og så reflekterende forældre, Så det gør mig altid virkelig ked af det, når jeg synes, de bliver disset lidt, som var de også usikre. Samtidig med, at der står et hav af eksperter, inklusive sådan en som mig, klar med at fortælle dem, hvad man skal gøre i forskellige situationer. Og det kan jo gå i alle mulige forskellige retninger. Yes. Og så bliver man da usikker. Altså jeg tror, at forældreskabet er jo formentlig det sted i vores liv, som betyder allermest for os. Altså der, hvor vi har allermest lyst til at lykkes. Altså der er jo for fanden ikke nogen, der har lyst til at sende børn ud i livet med dårligt selvværd. Altså, eller noget i den stil. Så vi vil jo rigtig gerne lykkes. Og fordi vores vidensniveau er så mega højt, så er vi også blevet tilsvarende meget dømmende over for os selv, når vi fejler.
Ja.
Hvor man kan sige, dine forældre, mine forældre, de havde for det første ikke Google, de havde ikke den samme form for bevidsthed om, hvad det kunne betyde for et barn, og slet ikke føle sig mødt følelsesmæssigt. Nu tror vi så, at fordi vi fejler, og vi ikke altid møder dem følelsesmæssigt i alle situationer, så kan vi være enormt bange for, at vi nærmest har ødelagt hele deres liv. Og det har vi altså sjældent. Altså, der er ikke nogen, der kommer ud af en barndom uden nogen sorg eller nogen skrammer. Altså, it's not gonna happen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg tænker også det her med den her vidensniveau, der er, og al den her information, man kan søge, at det... Altså, jeg kan godt huske det her med at google om natten, hvordan får jeg mit barn til at sove, og så få alle de her gode råd, og så står man i situationen og bliver overvældet af det her følelsesmæssige kaos, der kan komme af et barn, der græder, og hvad er det rigtige at gøre? Hvordan finder jeg min vej i det, og hvordan følger jeg mit hjerte, og hvor finder jeg ud af, hvilken vej jeg overhovedet vil gå? Det er mega svært. Det er mega svært.
Det kan det være.
Ja. Og jeg oplever også, at forældre, de, altså, jeg er helt enig med dig i, at usikker, det er nok ikke det rigtige ord i forhold til at snakke om en generation, der er blevet mere usikre. Sådan ser jeg det heller ikke. Jeg ser nok en generation, der virkelig vil det godt for deres børn, og virkelig er opsøgende på, hvordan gør de det bedst. Ja. Er der nogle sådan særlige udfordringer, du oplever, at forældre de har i dag?
Altså, jeg tror ikke, det er nogle særlige udfordringer, forældre har i dag, som man ikke havde før i tiden.
Ej.
Altså, det tror jeg sådan set ikke. De er bare bevidste om det på en ny måde,
ja,
end tidligere generationer har været. Ikke? Fordi det, som jeg oplever, som mange virkelig bliver opmærksom på, når de får børn, det er, at nogle gange så er vi sådan lidt, det lyder måske lidt voldsomt at sige, men sådan lidt følelsesmæssige analfabeter. Altså, fordi rigtig mange af os er blevet sendt på værelset, hvis der var følelser, som ikke var velkomne.
Yeah.
Og måden man lærer sig selv at kende på, og måden man lærer at håndtere sine følelser på, og registrere, hvad der sker i en, og håndtere sine følelser, det er ved at kende dem, og kunne genkende dem, og kunne være med dem. Og det er der jo rigtig mange af os, der ikke har med bagagen. Altså, så når man så gerne vil det med ens børn, så er det som man oplever, jeg kan det faktisk ikke rigtig selv. Altså du ved, jeg har jo sådan lange også forløb, der handler om at lære at styre sin egen vrede, fordi at, det er der mange af os, der kommer i kontakt med vores børn, at vi bliver for vrede på dem, og skælder for meget ud, og kommer til at råbe op, og det kommer til at drive os rundt i manegen. Og du ved, et af de spørgsmål, jeg rigtig tit stiller, det er, ved du egentlig, hvordan du beroliger dig selv indefra? Og det er der utroligt få af os, der ved. Jo, så kan det være, at vi tænker, så hedder jeg en plade chokolade, eller drikker et glas vin, eller shopper lidt, eller du ved, eller i det hele taget bare få spørgsmålet, ved du egentlig, hvordan du beroliger dig selv indefra? Hvis du først er kørt helt op i det røde felt, og dit nervesystem er helt op i alarmberedskab, hvordan får du så egentlig dig selv til ro? Og det opdager mange af os, at det ved vi ikke, fordi det er der simpelthen ikke nogen, der har lært os. Fordi måden at lære det på, det er, at man har nogle forældre ved ens side, eller andre tætte omsorgspersoner ved ens side, som kan gå den vej sammen med en, og være sammen med de følelser. Så man ligesom lærer, hvordan man kan være med følelser. Det er det, som rigtig mange af os er udfordret på. Der er også rigtig mange, der er udfordret på at ikke have et sprog for deres følelser.
Ja.
Fordi der, hvor jeg voksede op, der talte man ikke om følelser.
Det gjorde man heller ikke, der hvor jeg voksede op. Og vrede, det var også en forbudt følelse. Det var ikke noget, man bare kunne have. Det var sådan noget, der var forkert, der skulle gå væk på en eller anden måde.
Ja. Ja.
Jeg genkender fuldstændig det, du siger med at være med sin vrede, altså, og hvordan man bliver det. Og det er jo noget, man gerne vil lære sine børn.
Ja.
det hvordan det. De kan være i det, så de ikke behøver at finde alle mulige uhensigtsmæssige strategier for at håndtere deres følelsesmæssige kaos. Mm.
Ja, så det er i virkeligheden sådan, synes jeg, en kæmpe invitation til at arbejde med sig selv, udvikle sig selv, når man bliver forældre. Fordi jeg kom til at tænke på, derude for mange år siden, var der en, der spurgte mig om, sådan, du ved, sådan lidt nedladende måske, og sådan, skal man nu til at gå i psykoanalyse, fordi man har fået børn, skulle det nu være så svært? Og så kan jeg huske, at jeg kiggede på mig, og så sagde jeg, nej, det behøver man overhovedet ikke, fordi ens børn kommer og viser en, altså peger med deres små tykke fingre ind på alle de spots, man har med det, man ikke kan, eller det, man ikke synes, man mestrer. Eller de, altså, så på den måde kan man sige, viser de os vejen. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at omvendt, så bliver jeg også nogle gange spurgt, om der skal være sådan lidt, du ved, forældrekørekort. Altså.
Ja.
Og det bliver jo meget sådan frygtbaseret. Altså, ja. Jeg tænker, prøv nu at høre her, vi har overlevet i generationer efter generationer, så det er jo ikke fordi, at det at være forældre er noget, vi ikke kan. Altså det er jo, det bor jo, det er jo et instinkt, det bor jo intuitivt i os, at tage os af og drage omsorg for vores små afkom, havde jeg nær sagt. Så er det godt være, så fordi der er sket så meget rent vidensmæssigt, om vi ved noget meget mere om, hvordan små børn virker indefra, så er vi begyndt at gå til opdragelse på en helt ny måde, end man har gjort før i tiden, hvor man bare så på børn udefra, og så hvordan de, altså de der kæmpe store følelser, kasten sig jord ned i Netto, man kan jo, hvis du kun bare ser dem udefra, så kan det jo se helt gakkelak ud, og det var det, man så før i tiden, og slog hårdt ned på, og så kan du stoppe med at opføre dig sådan der, det vil vi ikke have. Hvor vi i dag ved, hvad det er, der sker i børnene indefra. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er, at altså, også i sådan en snak, som vi to har, så kan det jo pludselig virke totalt overvældende at tænke på at skulle være forældre, ikke? Altså, så det er, tror jeg, måske nemmest af alt at tænke lidt på det som sådan lidt en udviklingsrejse, man er på. Altså, og så synes jeg jo, altså, at noget af det, der virkelig, virkelig kan hjælpe, det er at sådan lidt faktabaseret viden om, hvordan de udviklingsmæssigt virker i gåseøjne, som sådan kan skabe lidt ro. Om okay, det er altså, det er ikke dit barn, der er noget galt med, fordi det skriger og råber og kaster sig i jorden. Det er ikke dig, der er en dårlig forælder, der har gjort noget forkert. Det er simpelthen, fordi han følelsesmæssigt er umoden, og er der, hvor der ikke er noget sprog endnu, og hvor følelserne er sproget, og frustrationerne, der bliver vist. Så der synes jeg, teorien synes jeg virkelig kan være noget, som vi kan læne os op af, og som jeg oplever, at altså det er jo måske 50% af det, jeg underviser i på mine kurser, det er noget af den her faktabaserede viden, vi har, og hvordan man så kan inddrage den i hverdagen, så man tager højde for det. Og det synes jeg giver sådan, du ved, nogle gange så er det sådan det der halmstrå, man kan holde fast i, hvis man synes, alt andet sejler, og man tænker, klarer jeg nogensinde det her? Så er der et halmstrå, man kan holde sig til, eller noget, man sådan kan ligesom læne sig op af.
Men det tænker jeg også er vigtigt med al den viden, der er tilgængeligt, og der er jo al den viden, man overhovedet har behov for, så er det jo netop det her med at få sorteret i det. Og sorteret, tænker jeg også i alle de der indtryk, man kan få. Der skal jo ikke mange gange på Instagram for at se det lyserøde glansbillede i familier her, der alle vegne, og alt det, man burde kunne, og alt det, man burde skulle, og alle de aktiviteter, man kan lave med sine børn. Altså, man kan blive overvældet af alt det, man bør gøre. Og det synes jeg, og det husker jeg fra mig selv, altså der var babysalmesang, og der var babygymnastik, og der var babysvømning, og der var det ene og det andet, og jeg gad jo ikke noget af det, jeg kunne slet ikke overskue noget af det, og det tænker jeg jo også, at det tror jeg ved ikke, altså jeg har en idé om, at sociale medier har også gjort noget for den måde, vi ser os selv udefra, det pres, der kommer indfra i forhold til alle de ting, man burde gøre, og også al den viden, man kan få, men hvor er det så, man finder, altså hvor er det, man finder den viden, som gør, at man føler sig hjulpet? Det kan være svært at sortere i, tænker jeg. Og det er, jo der, det er jo også derfor, jeg putter dig indenfor, fordi jeg tænker, det er jo lige præcis det, du er rigtig god til at formidle. Hvordan er det, man gør tingene helt konkret og lavpraktisk på en måde, at man føler sig hjulpet, når man står der ved puttetid, og barnet skriger, og man aner ikke, hvad dagen skal stille op her.
Ja. Men jeg er enig, altså jeg tror også, at Altså, vi kan ikke undgå at blive påvirket også på et ubevidst plan af det, som vi ser på de sociale medier, og det rammer ind i en stor grad af utilstrækkelighed. Så det gælder om, at, tror jeg, at være bevidst om det. Altså, ja. Så man ikke skælder sig selv ud over, at man bliver påvirket, men man ligesom anerkender, at det bliver man. Altså, ja. det tror jeg, vi alle sammen bliver. Så ligesom tage det op til et bevidst niveau, så man lige får den vendt, så man ikke kun ryger afsted på, nej, jeg har ikke været til baby, så man sagt, nej, se hende der, hun har, og nej, nu har hun også, og ja. Man sådan lige får gjort sådan nogle tanker om det. Og så, jeg synes, jeg har sådan en guideline selv, som jeg bruger i forhold til, hvem følger man, og hvem bliver man inspireret af? Ja. Og for mig er det i virkeligheden sådan en følelsesmæssig ting. Altså, giver det mig en god følelse, når jeg læser noget input fra X person? Ja. Eller efterlader det mig med en utilstrækkelighedsfølelse, eller jeg var ikke helt god nok, når jeg havde læst den her update? Og det siger jeg også til folk, om de skal følge mig eller ej. Altså, ja, hvis du er inspireret, hvis du føler, at de ting, som jeg deler, er noget, der presser dig, eller giver dig følelsen af, at du ikke dur, så skal du ikke følge mig. Altså, det skal føles kærligt. Det vil jeg sige, det skal føles kærligt, der hvor man lader sig inspirere.
Ja, lige præcis. Og man skal ikke gå fra med dårlig samvittighed, eller at man tænker, at man ikke gør det godt nok. Man skal tage den inspiration, man kan bruge til noget, som kan give en noget godt og noget rart, men det andet, det skal man bare lade være med.
Ja.
Jeg synes, jeg er en meget god guideline. Hvordan gør du det sådan rent praktisk? Unfollower du bare, når du mærker, at nu er det forkert, eller hvordan gør du det?
Ja, det gør jeg helt klart.
Ja.
Det gør jeg helt klart. Jeg er meget sådan selektiv med, hvor jeg sådan selv søger min inspiration. Det betyder jo ikke, at man ikke engang kan blive ramt, fordi det kan man jo sagtens, hvis der er nogen, der taler ind i en smerte, som man allerede har, eller noget, som er svært for en, kan man godt føle sig ramt. Men det, der skal stadigvæk være, det er jo ligesom, hvis man går i terapi eller sådan et eller andet, så kommer man jo også typisk for at arbejde med et eller andet, som er smertefuldt. Altså, så det er ikke fordi, man skal undgå smerte i sit liv, men det skal føles på en kærlig måde, som noget, der er støttende, eller som holder lidt en hånd hen over en, eller en hånd til at gå lidt videre fra.
Ja, lige
det
ved præcis. Jeg,
hvis det giver mening.
Ja, men det giver meget god mening. Rikke, jeg ved, at du er også rigtig god til at hjælpe forældre med at håndtere barnets følelser, og især er jeg jo sådan lidt optaget i den der alder, som man typisk kalder for trodsealderen, altså ved 2-3 år, hvor følelserne de sidder uden på tøjet. Jeg ved også godt, du har lidt en aversion mod det her at bruge begrebet trodsealderen, eller i hvert fald har et andet bedre ord for det. Har du nogle gode råd til forældre, der oplever udfordringer i den her tid?
Ja. Jeg har ikke en kæmpe aversion mod at bruge ordet trodsalderen. Det skriver jeg faktisk selv nogle gange på sådan, i citationstegn på mine sociale medier, fordi det er et ord, langt de fleste kan relatere til, og som føles meget genkendeligt, når man begynder at have et barn, som begynder at have sin egne meninger og sige nej, og ikke vil gå den vej, man vil gå, og alt muligt andet. Så det kommer jo af. Altså det, vi talte om for lidt siden, om at før i tiden vidste man ikke, hvordan børn virkede indefra, så de så bare trodsige ud. Pludselig så, altså nej til koppen, nej til tøjet, nej til at holde i hånden. Man ser jo de der små mennesker, som er, altså retteligt, så hedder det jo selvstændighedsalder. Altså, og psykologisk set er det jo fordi, at de er i gang med en udvikling, der opdager, at de har et jeg selv. Og de er små selvstændige individer med egne meninger. Og de er meget lyst og impuls styret.
Yeah.
Og derfor så virker det som om, at de bare slet ikke vil noget af det, som man siger. Okay. Så derfor så det, opstod det jo det der begreb trodsalderen, for som virker. Men det, der ligger i ordet trodsalderen, det er jo, at de gør det for at trodse os. Altså for
ja, det gør
at,
det.
Og derfor, jeg tror, det jeg ved ikke, om det må helt kan sige det, men det er virkelig en udfordrende tid. Nogle gange, så siger jeg faktisk også, det er sådan lidt en undtagelsestilstandstid, fordi at de er 100% styret af lyster og impulser. Mm. Følelserne og udbrudene er deres sprog. De har ikke rigtig, de har ikke så mange ord endnu.
Ja.
Og der er ikke noget sund fornuft i citationstegn, og tale til.
Nej.
Og det er voksne mennesker, vi taler jo, og vi forklarer. Og du kan nok forstå, du skal holde i hånden. Men et lille menneske, og jeg elsker, når man ser det på gaden, og jeg havde det, da jeg selv stod der, når min var lille. Man ser sådan et lille barn der på måske knap 2 år, der sådan stadigvæk vakler lidt-agtigt. Og man ser dem i storcentret, man ser dem på en parkeringsplads, man ser dem i lufthavnen, eller du ved sådan, og de vil bare ikke holde i hånden, vel? Ja. Og de fiser som en lille, hvad hedder sådan et eller andet, enormt hurtigt frem og tilbage, og man skal dele med at have styr på dem. Altså da jeg var barn, der gik man jo på dem børn i seler. Der havde de jo sådan en seletøj på, så man vidste, hvor man havde dem henne. Det gør man så ikke mere. Men det er en udfordrende tid, hvor man kan komme til at føle sig enormt provokeret. Og det er den tid, langt de fleste mennesker, forældre, begynder at komme til at vrisse eller true eller skælde ud. Mm. Fordi man simpelthen ikke ved, om man skal gribe eller gøre i. Og så gode råd, det er i hvert fald at tale mindre til fornuften. Altså virkelig vide, at indtil børn er 3 år, er de 100% styret af deres lyst og impulser. Og det er de, fordi at deres hjerne er umoden, og fordi højre og venstre hjernehalvdel ikke arbejder sammen. De fungerer det, som man på forskersprog kalder split brain. De her to hjernehalvdel, de er der. Som man kan sige, vi propper noget sund fornuftagtigt ind i venstre hjernehalvdel, men den er ikke forbundet med højre hjernehalvdel, som er den suveræn styrende, når børn de er små. Ja. Altså, det vil sige, at det er derfor, man kan opleve små børn stå og slå på fjernsynet, mens de siger, må ikke, og man tænker, altså, hvad fanden er der galt? Altså, hvis du godt ved, man ikke må, så lad dog være. Og der viser de os egentlig rigtig meget, hvor de er henne modens/umodenhedsmæssigt, at den ene del af dem ved godt, at det her det må man ikke, men lysterne og impulserne, de tager bare over til at gøre det, som nu drager dem.
Ja.
Det er jo også den alder med de mindste, hvor de bider og slår ud, og vi går hårdnakket efter, at de skal forstå, at de ikke må bide eller slå. Og børn, jeg plejer at sige, børn skal ikke være særlig gamle, før at, altså spørg en 2-årig, om man må slå. Mm. Må man slå mor? Må man bide far? Så vil de sige, nej, må ikke. Yeah. Men 2 minutter efter gør de det måske, fordi de overvælder deres frustrationer og følelser. Ikke? Så der er både den der med, at de er enormt lyststyret og pulsstyret, og de er i gang med at udvikle sin selvstændighed, og de ved, hvad de vil, og de ved i særdeleshed, hvad de ikke vil. Så når man igennem tiderne har sagt det der med, vælg din kampe med omhu, så er der noget i det, man godt kan læne sig op af. Altså, fordi som voksen kan man jo opleve, at man selv bliver 2-3 år stedig, og bare vil bestemme. Jeg skal vise, hvem der bestemmer. Tror han så ikke, at han kommer til at bestemme alt? Og så opstår der ligesom sådan lidt en battle nogle gange i os, fordi vi bliver provokeret og irriteret, og har svært ved at hive os ud, og ligesom se det sådan lidt ovenfra, eller lidt udefra. Så det der med at vælge sin kampe, synes jeg, giver god mening i forhold til, jamen det er jo skide lige meget, hvad for en kop, man drikker mælken af. Altså, hvis nu ens lille barn får en total kæmpe følelsesudbrud, fordi at det var, hvad ved jeg, Batman-koppen, og det skulle have været Paw Patrol-koppen, eller et eller andet, så er det jo et sted, hvor man kan sige, her kan du faktisk godt have lidt indflydelse. Så man kan møde dem rent følelsesmæssigt, så man siger, jamen det for i set med voksne øjne, er det kæmpe store følelser, kæmpe reaktioner over meget små ting. Men det er jo sådan, det er at være et lille barn. Ja. Altså, så du ved, så vi ikke bliver respektløse omkring, at det betyder faktisk rigtig meget, når man er 1,5, 2, 3 år. Sådan som man kan sige, at det her, det har jo ikke nogen betydning. Det har en betydning, om du holder i hånd, når vi går ned på en parkeringsplads, hvor bilerne ikke kan se dig. Her er jeg nødt til at insistere på at holde fast og sige, ja, jeg ved godt, du vil så gerne gå selv. Lige om lidt, når vi er hen på græsplænen, så skal du vise mig, hvor hurtigt dine ben kan løbe. Og så holder vi dem i hånden, eller holder dem på armen, fordi her har vi overblikket. Men derhjemme ved morgenbordet er det jo pisselig meget, undskyld, jeg siger det, hvad det er for en kop. Så når vi ser, at verden vælter på grund af den der kop, så kan vi jo godt møde det og sige, ej, jeg havde helt glemt, du er bare helt vild med Paw Patrol-koppen. Ja. Ej, det er bare den, du vil have. Og så lige hive deres trip-trap-stol ud og sige, kom, lad os gå hen og finde den. Sådan så man fra et tidligt tidspunkt begynder at inddrage dem. Mest af alt, fordi langt de fleste af os, tror jeg, hurtigt kan få den der følelse af, at man er hjemmets tjener. Og de sidder i en trip-trap-stol og peger med deres små buttede fingre rundt på dur, ikke vil have, ikke have. Og så starter man måske ud med at drøne rundt og fikse og løse. Og pludselig så banker man i bordet og siger, stop, nu skal du ikke koste mere rundt med mig. Og et lille barn på 2-3 år kan jo ikke koste rundt med nogen, som ikke lader sig koste, kan lige man sige.
Ja, ja.
Men det er jo sådan, det godt kan føles. Så, ja. Så derfor kan det være godt at allerede sådan have den der sådan tænk. Du ved, jeg bruger sådan tit det udtryk også, tal til barn med værdighed. Altså, ja. I stedet for, det er jo der, hvor vi typisk kan sige, lad nu være med det pjat, eller... Ja. Det er lige meget, altså fordi det er det jo, mælken smager jo ens, altså rødvinen smager jo også ens, selvom den er i en plastikkop eller et rødvinsglas, men de fleste af os kan bedst lige at få et rødvinsglas. Så ligesom have respekt omkring det, for at hedde trip trapstolen ud, kom hen og hente den selv, sådan så de er inddraget, og vi slipper for den der hjemmets tjenerfølelse. Og så 10 minutter efter skal de have solcreme på, og det kan man ikke få lov til at vælge. Men det kan vi måske lege os lidt igennem.
Altså ja, jeg vil sige,
leg og fantasi, og fjol. Altså, når jeg giver et, hvis man sådan skulle sige, et godt råd til, som er sådan mere allround råd til alderen der i 2-3 års alderen, så vil jeg sige, sørg for grin og fjol hver dag. Massevis af gange. Fordi at det skaber samhørighed, det giver følelsen af forbundethed og glæde, og så brænder det nogle af alle de der lidt mere pressede, stressede følelser af vores system. Så og sørg for sådan en masse små af de der små sådan stjernestunder, hvor vi griner og fjoller og over ingenting, havde jeg nær sagt. Det skaber den her forbundethed. Og børn har virkelig altså det er jo det mest basale, dybt forankrede behov i børn, det er at føle sig forbundne med os.
Ja.
Og børn, der føler sig forbundne med os, har mere lyst til at følge os og vores anvisninger.
Og
men man er nødt til at forstå, at 2-3 års alderen, 1,5-2-3 års alderen, virkelig er præget af de her store følelser, og det er helt normalt. Altså, og det er også helt normalt, man bliver mad i sokkerne som forældre. Altså, og
i den grad.
Tænker, skal alt være en kamp? Skal alt være en diskussion? Skal jeg lege alting igennem? Hvor sådan siger, nej, altså man skal ikke nødvendigvis lege alt igennem, men man skal tænke på, at barnet er ligesom sådan en, hvor der er kontakt.
Mm.
Altså, hvis man har sådan en prøvet med bilradioen eller et eller andet, når den ikke er tunet ind på en kanal, så står den jo og skratter, og ikke så god at lytte på. så hvis man sådan ser barnet som den der lille radio, så er det altså den, du ved, vi kræver meget, at de skal forstå, man opfører sig ordentligt, skal forstå, man ikke bider. Du skal lære, at det ikke er i orden at skrige sådan der, fordi koppen har den forkerte farve. Så vi kræver i virkeligheden, at det den mindste barn, den mest umodne, kræver vi faktisk skal træde ind i vores univers, i vores forståelsesverden. Og det er jo helt skævt. Altså, det har de slet ikke kompetencer til. Så det er os med den mest modne hjerne, der kan sige, okay, hvordan er det her lille barn, det virker? Hvordan får jeg skabt kontakt? Hvordan får jeg færrest af de her situationer, hvor vi konflikter? Og for mange af os gælder det simpelthen om at få tunet ind mere på deres kanal. Og som sagt, indtil 3-årsalderen, det er suverænt højre hjernehalvdel, der styrer showet inde i dem. Og det er lyster, det er impulser, og hvis man kan få tændt dem til nogle af de her små stjernestunder, spille musik på maven, som om det var et lille klaver, og man synger en eller anden fjollet sang, mens man får skiftet blæen, sådan, så det der blæskift ikke bliver en magtkamp, eller nu skal de forstå, de skal ligge stille, og her er det mig, der bestemmer. Fordi man så nemt kan virkelig blive trigget og provokeret af den der. Og små børn er jo ikke høflige. Altså, de siger jo ikke, jeg har ikke lyst til at ligge her på puslebordet, hvor meget heller meget. Nej, de sparker måske delen dask med en lige ind i maven, og hiver vandfadet til side, eller et eller andet, ikke? Altså, så det er nemt at blive lidt provokeret, det må man sige.
Og med det, der runder vi første del af interviewet med Rikke Winkler af for i dag. Næste del af interviewet udkommer næste mandag. Du kan finde Rikke på Instagram og på hans hjemmeside, der begge hedder forældresparing.dk. Rikke har et kursus, der starter lige om lidt, så hvis du er interesseret i at høre mere om hendes populære online-kurser, vil jeg anbefale dig at gå ind på hans hjemmeside allerede i dag. Jeg linker til Rikke i show notes under dagens afsnit, og mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgslæge_kirsten, og du kan læse meget mere om mig på min hjemmeside, der hedder forældreudenfrygt.dk. Vi lyttes ved.